Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Ιαπωνέζικο κινηματογράφο και έχουμε αρκετά να μάθουμε, υποθέτω. Ο Ιαπωνικός κινηματογράφος είναι σήμερα η πρώτη δύναμη παραγωγής ταινιών στην Ασία και έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο στη συνολική ιστορία του κινηματογράφου. Σχολές όπως του Όζου και του Κουροσάβα έγιναν γνωστές σε όλο τον κόσμο τόσο για την πρωτοτυπία τους, όσο και για το ιδιαίτερο στυλ των ταινιών τους, που έγιναν βασικά μαθήματα σε πολλές σχολές κινηματογράφων από τον κόσμο. Οι ιαπωνικές ταινίες μιλούν για πολλά θέματα και κυρίως την ιαπωνικότητα, έναν όρο που οι ίδιοι εισήγαγαν στον κινηματογράφο, δηλαδή την ιδιαιτερότητα αυτού του λαού, τα έθιμα, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, αλλά και την ίδια την κουλτούρα που τον κάνει τόσο διαφορετικό από τον υπόλοιπο δυτικό κινηματογράφο. Η κάθε ιαπωνική ταινία είναι μια βουτιά σε ένα καινούριο κόσμο και αφήνει το θεατή έκπληκτο και ίσως με πολλά ερωτήματα τις περισσότερες φορές. Οι Ιάπωνοι σκηνοθέτες αγαπούν ιδιαίτερα την avant-garde και ασχολούνται με πολλές τέτοιες ταινίες. Ας ακούσουμε ένα μικρό παραδοσιακό μουσικό κομμάτι. Παράδοση και γλώσσα θεωρούταν λανθασμένα μέχρι τώρα γραφική, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 80, με αποτέλεσμα μεγάλα ιαπωνικά στούντιο να εστιάζουν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση των παραγωγών του στην εγχώρια αγορά, θεωρώντας συχνά πυκνά ως περιτά τα απαραίτητα έξοδα προώθησης των έργων τους στο εξωτερικό, πιστεύοντας δυστυχώς ότι αυτά είχαν διαγράψει τον οικονομικό τους κύκλο στα Ιαπωνέζικα νησιά. Παρόλα αυτά, οι Ιάπωνες κινηματογραφιστές συνέχιζαν με συνέπεια τη βιομηχανική παραγωγή ενός, δύο ή τριών τίτλων ετησίως ο καθένας τους, ανύποπτοι πως έγραφαν πολλές από τις πιο σημαντικές σελίδες της ιστορίας της κινηματογραφικής τέχνης. Στις αποθήκες στη Στόχο, τη Νικάτσου και τη Σοτσίκου, αναρρύθμιτα μοναδικά έργα της κινηματογραφικής τέχνης περίμεναν στοϊκά να ανακαλυφθούν. Ας αναφερθούμε καταρχάς σε 7 διαχρονικά αριστουργήματα της κινηματογραφικής τέχνης. Ταινίες πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένες που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες δημιουργίες όλων των εποχών και αποτελούν δικαίως ανεξίτηλα στο χρόνο κινηματογραφικά διαμάντια. Ξεκινάμε με την ταινία Ρασομών του Ακίρα Κουροσάβα, παραγωγή του 1950. Ένας ιερέας και ένας ξυλοκόπος συζητά ένα έντονα στο ξέφωτο της πύλης Ρασομών. Όταν ένας χωρικός πλησιάζει προκειμένου να προστατευτεί από τη βροχή και συμμετέχει στη συζήτησή τους, μαθαίνει ότι ένας σαμουράι δολοφονήθηκε, η σύζυγός του βιάστηκε και ένας περιβόητος ληστής της περιοχής είναι ύποπτος. Και οι τρεις μέσα από αλληλοδιαδοχικά flashback αφηγούνται όσα γνωρίζουν και αυτά που είδαν ή αυτά που νόμισαν ότι είδαν, ενώ στη συνέχεια ένα medium εντοπίζει το πνεύμα του νεκρού σαμουράι για να αφηγηθεί και αυτό στη δική του εκδοχή της ιστορίας. Οι ιστορίες του καθενός είναι σε πλήρια συμφωνία με τον υπολείπων. Ποια από όλες είναι η αληθινή? Αδιαφιλονίκη το αριστούργημα του παγκόσμιου κινηματογράφου των Ρωσομών, όπως είπαμε σημαίνει πύλη των δαιμόνων, όταν πρωτοπροβλήθηκε το 1950 στο Φεστιβάλ της Βενετίας, κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι και λίγο αργότερα το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, αποκάλυψε στο δυτικό κοινό μια άγνωστη κινηματογραφική ήπειρο αυτή της Ιαπωνίας. Η 12η ταινία του Ακίρα Κουροσάβα, με ένα παράμιλο σκηνοθετικό στυλ και ένα σενάριο υποδειγματικό που εδώ και δεκαετίες διδάσκεται στις κινηματογραφικές σχολές όλου του κόσμου. Ο σπουδαίος το Σύρο Μιφούντνε είναι εξαιρετικός στο ρόλο του ληστή. Πάμε στην ταινία «Γυναίκα της Ομόλοφου» του Χιρόση Τεσιγκαχάρα. Ένας ερασιτέχνης εντομολόγος αφήνει το Τόκιο για να μελετήσει ένα ταξινόμητο είδος καθαριού που ζει σε μια μακρινή αχανή έρημο. Όταν χάνει το λεωφορείο για να επιστρέψει στον πολιτισμό, πείθεται να περάσει τη νύχτα στο σπίτι μιας νεαρής χείρας που ζει σε μια καλύβα στον πυθμένα ενός αμόλοφου. Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο πυρετώδες όσο και αισθαντικές απεικονίσεις της μάχης των φύλων στην ιστορία του σινεμά και συνάμα μια εφιαλτική παραβολή του καθημερινού σισίφιου αγώνα για τη ζωή. Μια από τις μεγάλες στιγμές της κινηματογραφικής δημιουργίας στη δεκαετία του 60 και η μεγάλη αποκάλυψη της Δύσης, στην Δύση της σουρεαλιστικής ιδιοσυγκρισιακής θεώρησης του κόσμου από τον Χιρόση Τεσιγκαχάρα. Πάμε στο 1985 με την ταινία του Ακίρα Κουροσάβα «Το Ραν». Μετά από 70 χρόνια απόλυτης ηγημονίας, ο πανίσχυρος άρχοντας Χιντετόρα αποφασίζει να παρατηθεί από τα αξιώματά του και να μοιράσει το βασίλειό του στους τρεις γιους του υπό τον όρο να μείνουν ενωμένοι. Σύμφωνα με τις πατρικές εντολές, ο πρωτότοκος θα ηγείται, ενώ οι δύο άλλοι γη θα έχουν ίσια μερίδια, οφείλοντας όμως να υπακούν και να στηρίζουν τον μεγαλύτερο αδελφό τους. Ενώ οι δύο μεγαλύτεροι γη κολακεύουν τον πατέρα τους με σκοπό να τον απογυμνώσουν από τα πλούτη και αξιώματα, ο μικρότερος προσπαθεί να τον προειδοποιήσει ότι το σχέδιό του είναι λανθασμένο και άστοχο. Ο πατέρας, εξοργισμένος με την αυθάδειά του, τον αποκληρώνει και τον διώχνει. Σύντομα όμως αποδειχθεί ότι ο μικρός γιος είχε απόλυτο δίκιο. Τα δύο αδέρφια ξεκινούν πόλεμο μεταξύ τους και ο γέρο πατέρας βρίσκεται παγιδευμένος στη δίνη μιας μάχης για την εξουσία, τη δύναμη και τον πλούτο. Ο Κουροσάβας το Ραν, που στα Ιαπωνικά σημαίνει χάος, βασίζεται στην τραγωδία «Βασιλιάς Λιρ» και διασκευάζει το έργο του Σέξπιρ περισσότερο σε μια λογική των καταστροφικών επιπτώσεων που προκαλεί η δίψα και η απληστία για εξουσία και λιγότερο για το κενό της αγάπης και της αφοσίωσης ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, το οποίο διαλύει εκ θεμελίων την κρατεά οικογένεια του τραγικού βασιλιά. Ο Ιάπωνος δημιουργός προετοίμαζε την ταινία αυτή για 10 χρόνια, φτιάχνοντας χιλιάδες σχέδια για κάθε πλάνο χωριστά και κατάφερε να την πραγματοποιήσει μονάχα χάρη στην ουσιαστική χρηματοδότηση Γάλλων παραγωγών. Ένα Ιαπωνέζικο παραδοσιακό τραγούδι ακόμα.
ずっと見ていた運命の痛すらで出会えた奇跡を抱きしめて傷ついてもいい切なくてもいい
Ξαναγυρίζουμε στο 1953 στην ταινία του Κέντζι Μιζουγκούτσι «Ουγκέτσου Μονογκατάρι». Σε ένα χωριό της μεσαιωνικής Ιαπωνίας, η οποία σπαράζεται από εμφύλιους πολέμους, ο Γκετζούρο, ένα φτωχός αγκιοπλάστης, ονειρεύεται καλλιτεχνική δόξα και πλούτη, ενώ ο γαμπρός του, τον Μπέι, φιλοδοξεί να γίνει ένδοξο σαμουράι. Οι δυο τους ξεκινούν για να πουλήσουν την πραμάτια τους στην πόλη και ύστερα από διάφορες περιπλανήσεις και περιπέτειες, ο Τομπέι γίνεται όντως σαμουράι, λέγοντας ψέματα ότι τάχα σκότωσε ένα στρατηγό του εχθρού. Ωστόσο, όταν επιστρέφει στο σπίτι του, βρίσκει τη γυναίκα του να εκπορνεύεται. Εν τω μεταξύ, ο Γκετζούρο υποκύπτει στη γοητεία της Ουακάσα, μιας πανέμορφης και μυστηριώδους πριγκίπισσας, την οποία ακολουθεί και στο παλάτι για να ανακαλύψει έκπληκτος αργότερα ότι πρόκειται για ένα φάντασμα. Επιστρέφοντας και αυτό στο χωριό, συναντά ένα ακόμα φάντασμα, αυτό της γυναίκας του, η οποία στη διάρκεια της απουσίας του έχει δολοφονηθεί. Το αριστούργημα αυτό το Μιζουγκούτσι είναι το αριστούργημα του Ιαπωνικού σινεμά και μια από τις ωραιότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Πρόκειται για μια επιτομή όπου συγκλίνουν οι πιο αντίθετες στάσεις της τέχνης και οι πιο δύσκολες ποικιλίες πηγές έμπνευσης. Από όποια οπτική γωνία και αν την δούμε, είναι ταυτόχρονα αυτό και εκείνο και κάτι ακόμα και όλα συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι ο ελληνικός μύθος της Οδύσσιας και την ίδια στιγμή και ο κελτικός μύθος του Λανσελότου, ένα από τα ωριότερα επί περιπέτειας και τριλού έρωτα, ένα από τα φλογερότερα άσματα που έχουν γραφτεί ποτέ προς τιμήν της αυταπάρνησης και της πίστης. Ένα ύμνος στην ενότητα και ταυτόχρονα στην ετερογενή ποικιλία των φαινομένων. Δεν υπάρχει τίποτα περίττω στην ταινία αυτή. Η κάμερα ευαίσθητη και στον παραμικρό κόκο ύλης χρονοτριβεί στις καλαμιές και τα νερά, στα περίτεχνα χτενίσματα και στα στολίδια των γυναικών με μια νοχελική ευχαρίστηση που διόλου δεν αποτρέπει την αποφασιστικότητα με την οποία οι μικρές κινήσεις της μηχανής μας δίνουν πόσο η μοίρα μας είναι δεμένη με τη φύση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη «τέλος», με δυσκολία πιστεύουμε πως έχει περάσει και όλα μια μισή ώρα, είχε γράψει ο Ερίκ Ρομέρ το 1958 στα κινηματογραφικά τετράδια. Μια γυναίκα ανεβαίνει τη σκάλα, του Μικίο Ναρούζη. Το «Μια γυναίκα ανεβαίνει τη σκάλα» είναι η πιο γνωστή ταινία του Ναρούζη, αλλά και η επιτομή της αιματολογίας και του μοναδικού του στυλιζαρίσματος. Είναι η ιστορία της Κέικο, μιας γκέης ασχήρας, που εργάζεται ως μάμα Σαν σε ένα μοντέρνο μεταπολεμικό μπαρ στην περιοχή της Γκίζα στο Τόκιο. Καθήκον της είναι να διασκεδάει τους πελάτες όταν τελειώνουν από τη δουλειά της. Είναι πολυμήχανη και έξυπνη, αλλά συνεχώς εγκλωβίζεται συναισθηματικά, αδυνατώνται να βρει διέξοδο προς μια καλύτερη ζωή, αναβαίνοντας τη σκάλα ξανά και ξανά. Το μινιμαλιστικό στυλ του Ναρούζε, συνδυασμένο με το υπέρκοψο ασπρόμαυρο τοχοσκό και την ελαφριά τζάζ υπόκρουση, συνθέτουν ένα απόλυτα μοντέρνο έργο που υπερβαίνει τις συμβάσεις του μελοδράματος, φαίνοντας την ταινία ανάμεσα στα αδιαμφισβήτητα αριστουργήματα ενός καθαρού κινηματογράφου που κατορθώνει όντας ανυποχώρητο στην αισθητική του να παραμένει ταυτόχρονα απολαυστικός για το ευρύτερο κοινό. Το πρόσωπο ενός άλλου, του Χιρόσι Τεσιγκαχάρα, ένα συγκλονιστικό υπαρξιακό δράμα επιστημονικής φαντασίας το οποίο αναλύει θέματα ταυτότητας σχεδόν κυριολεκτικά με τον υστέρι ενός χειρούργου. Ο Οκουγιάμα, που παραμορφώθηκε από τη φωτιά σε ένα εργατικό ατύχημα και αποξηλώθηκε από την οικογένεια και τους φίλους, δέχεται να πάρει μέρος στο ριζοσπαστικό πείραμα του ψυχιάτρου του, μια μεταμόσχευση του προσώπου ενός ξένου. Ο Οκουγιάμα, μακριά από τον κόσμο που τον περιβάλλει, αρχίζει να ενδίδει σε σκοτεινούς πειρασμούς. Με μια ανεπανάληπτη εικονοποιία, η ταινία εξερευνά από τη μια τα όρια και την ελευθερία που εμπεριόχει η απόκτηση μιας νέας περσόνας και θέτει ερωτήματα στην αντίληψη της ανθρώπινης ατομικότητας. Λαμπρό δείγμα της ιαπωνικής πρωτοπορίας των 60, με ατμόσφαιρα που σε βυθίζει ολοκληρωτικά στην προβληματική των ζητημάτων της ταυτότητας και του εαυτού μας. Σταυρωμένοι εραστές του Κέντζι Μιζοκούτσι. Στο Κιώτο του 17ου αιώνα, η Οσάν, γόνος μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας, έχει παντρευτεί για λόγους συμφέροντας τον Ισούν, έναν εύπορο και φιλοχρήματο άντρα μεγαλύτερης ηλικίας. Ο Μοχέι, ένας από τους υπαλλήλους του άντρα της, είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της. Όταν η Οσάν κατηγορείται ψευδώς ότι είναι ερωμένη του, αναγκάζονται να το σκάσουν μαζί και γρήγορα αποκαλύπτουν ο ένας τον έρωτά του για τον άλλον. Στο μεταξύ, ο Ισούν διατάει τους άντρες του να βρουν τους δύο εραστές και να τους χωρίσουν για να αποφύγει το δημόσιο εξευτελισμό. Αργυρός λέοντας για την ταινία αυτή στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 1955, το οποίο βασίζεται σε διασκευή ενός ιατρικού έργου που συνδυάζει το θέατρο Καμπούκι με το θέατρο Μαριονετών Μπουνράκου, γραμμένο από τον Τσικαμάτσου Μονζαέμον, διάσημο συγγραφέα του 17ου αιώνα, με θέμα την ιστορία ενός ζευγαριού στην φεουδαρχική Ιαπωνία. Άλλο ένα μουσικό παραδοσιακό γιαπωνέζικο κομμάτι. Wow.
μεγάλη ταυτότητα. Όταν ουσιαστικά να σπουδάσω, όταν το δαχτυλίσω, όταν το δαχτυλίσω, όταν το δαχτυλίσω, όταν το δαχτυλίσω, όταν το
Επανερχόμαστε τώρα στον αυτοκράτορα του Ιαπωνέζικου κινηματογράφου, τον Ακίρα Κουροσάβα. Εφτά σαμουράι, ο θρόνος του αίματος, Καγκεμούσα, Ραν, Όνειρα, Γιοζίμπο. Λίγες, ελάχιστες μόνο από τις μεγάλες ταινίες που χάρη στο κινηματογραφόφιλο κοινό, ο αυτοκράτορας του Ιαπωνέζικου κινηματογράφου, Ακίρα Κουροσάβα. Γεννημένος στις 23 Μαρτίου του 1910 στο Ομόρι κοντά στο Τόκιο της Ιαπωνίας, έμελε να αναδειχθεί ο μεγαλύτερος σύγχρονος Ιάπωνος σκηνοθέτης και σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές σε παγκόσμιο επίπεδο, με περισσότερες από 30 ταινίες, κάποιες από τις οποίες τιμήθηκαν με διεθνή βραβεία, όπως ο Χρυσός Λέων στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας το 1951 για την ταινία Ρασομόν, όπως προείπαμε, και ο Χρυσός Φοίνικας στο φεστιβάλ των Κανών του 1980 για την ταινία Καγκεμούσα. Ο Ακίρα Κουροσάβα μπήκε στο χώρο της τέχνης θέλοντας αρχικά να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. Γράφτηκε σε μια σχολή καλών τεχνών στην οποία μελέτησε κυρίως δυτικές τεχνοτροπίες. Σύντομα εντάχθηκε σε μια καλλιτεχνική ομάδα και μελέτησε σε βάθος τη ρώσικη λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Την αγάπη του για τον κινηματογράφο σημάδευσε η αυτοκτονία ενός από τους 6 αδελφούς του που λάτρευε το σινεμά και δούλευε ως αφηγητής σε βουβές ταινίες. Ο Χέιγκο, ο αδερφός του κ. Σάβα, 4 χρόνια μεγαλύτερός του, ήταν λάτρης του σινεμά και αφηγητής, όπως είπαμε, σε βουβές ταινίες. Τον μίλησε τον Κουροσάβα με ουσιώδη τρόπο στον κόσμο της κινηματογράφησης. Το 1923, μετά τον μεγάλο σεισμό του Κάντο που ισοπαίδωσε το Τόκιο, ο Χέιγκο πήρε το 13χρονο Ακίρα μαζί του για να γίνει μάρτυρας του ολέθρου. Ο μικρός Ακίρα απέστρεφε το βλέμμα από τη θέα του θανάτου, όμως ο αδελφός του τον προέτρεπε να αντιμετωπίζει το φόβο κοιτάζοντας τον κατάματα. Οι αναλυτές της τέχνης του κατοπινού Κουροσάβα επιμένουν πως το περιστατικό αυτό διαμόρφωσε το καλλιτεχνικό όραμα του μεγάλου Ιάπωνα σκηνοθέτη που στην τέχνη του σπανίως εθελοτυφλούσε μπροστά στις άγριες αλήθειες της ζωής. «Ο ρόλος του καλλιτέχνη δεν είναι να στρέφει το βλέμμα», έλεγε άλλωστε ο ίδιος. «Προτιμώ να σκέφτομαι τον αδελφό μου σαν το αρνητικό ενός φίλου που οδήγησε στη δική μου εξέλιξη στη θετική εικόνα», ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ο ίδιος ο Κουροσάβα. Όμως οι κινηματογραφικές επιρροές ήταν παντού και από νωρίς στο σπίτι του Κουροσάβα. Ο πατέρας Ισάμου, ανοιχτός στις δυτικές παραδόσεις, θεωρούσε ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας το θέατρο και τον κινηματογράφο, ενθαρρύνοντας τα παιδιά του να παρακολουθούν ταινίες. Ο Ακίρα, το 8ο και τελευταίο παιδί αυτής της εύφορης ιαπωνικής οικογένειας, είδε τα πρώτα του έργα σε ηλικία μόλις 6 χρονών. «Για μένα ο κινηματογράφος συνδυάζει τα πάντα. Είναι ο λόγος που έκανα το σινεμά έργο ζωής. Στις ταινίες, η ζωγραφική και η λογοτεχνία, το θέατρο και η μουσική γίνονται ένα», είχε πει επίσης στην αυτοβιογραφία του. Θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό μουσικό, «Οι κερασιές ανθίζουν». Thank you. Η σχέση του ίδιου του Κουροσάβα με τον κινηματογράφο ξεκίνησε το 1930 στο πλευρό του σκηνοθέτη Γκατζίρο Γιαμαμότο, που υπήρξε μεγάλος δάσκαλος για τον νεαρό Ακίρα, παρά τη δύσκολη για τον ιαπωνικό κινηματογράφο εποχή. Μια εποχή συντηρητική, κατά την οποία ο Γιαμαμότο εκτελούσε κυρίως ταινίες παραγγελίες για το στρατιωτικό καθεστώς. Και ο Κουροσάβα στο ίδιο κλίμα θα κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα το 1943 με την ταινία «Σουγκάτα Σανσίρο», μια ταινία για την ιστορία του τζούντο. Στα επόμενα χρόνια ο Κουροσάβα θα κάνει ταινίες απλές και εμπορικές, όπως η συνέχεια του «Σουγκάτα Σανσίρο» το 1945, όπως είπαμε, τις οποίες δημιουργεί υπό τον έλεγχο της στρατιωτικής κυβέρνησης της Ιαπωνίας, κάτω από καθεστώς αυστηρή λογοκρισίας για την πνευματική δημιουργία. Ευνοούνται φυσικά έργα με πατριωτικό περιεχόμενο. Τέτοιο θα είναι και το περιεχόμενο του δεύτερου μέρους του «Σουγκάτα Σανσίρο» του Κουροσάβα, ενός ανθρώπου που ωστόσο συμπορευόταν με την αριστερά. Ο προσανατολισμός του θα αλλάξει αμέσως μετά τον πόλεμο. Η πρώτη ταινία «Οι νέοι δεν χρειάζονται λύπηση» το 1946 διαπραγματευόταν την ιστορία της Ιαπωνίας από τη δεκαετία του 30 στο 1946. Η ταινία βασιζόταν στην πτώση του Τακικάβα το 1933, όταν ένας καθηγητής αναγκάστηκε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί εξαιτίας των πολιτικών απόψεών του, επειδή υποστήριζε την αριστερά και τα φοιτητικά κινήματα. Δύο χρόνια αργότερα ο Κουροσάβα γύρισε το αριστούργημα «Ο μεθυσμένος άγγελος» το 1948. Από εκεί και πέρα οι ταινίες διαχέονται η μία την άλλη και πρόκειται πάντα για εξαιρετικές παραγωγές που θα αποδώσουν στον ακύριο Κουροσάβα τον τίτλο που του αξίζει, όπως είπαμε, ο αυτοκράτορας του Ιαπωνέζικου κινηματογράφου και μια θέση των πάνθεων των σύγχρονων κινηματογραφιστών. Το 1950 θα κυκλοφορήσει το «Ρασομόν», η ταινία που του επέφερε τη διεθνή φήμη και τον έκανε γνωστό στην Ευρώπη χαρίζοντας το «Χρυσό Λέοντα», όπως είπαμε. Θα ακολουθήσουν οι 7 Σαμουράι, τα Όνειρα, το Γιοντζίμπο, Ραψοδία τον Αύγουστο και το Καγκεμούσα. Ο Κουροσάβα μελέτησε σε βάθος στοιχεία του δυτικού πολιτισμού, τα ενσωμάτωσε στην Ιαπωνέζικη κουλτούρα. Το έκανε όμως με τρόπο αριστοτεχνικό, καταφέρνοντας να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό στυλ κινηματογράφησης και στη συνέχεια να επηρεάσει ο ίδιος τον δυτικό κινηματογράφο. Ο ίδιος δεν δίστασε να αξιοποιήσει έργα των μεγάλων δυτικών κλασικών Σέξπιρ, Γκόργκη και Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, μεταφέροντάς τα στη φεουδαρχική Ιαπωνία, ενώ και οι δημιουργοί της Δύσης δεν δίστασαν να πατήσουν στις δικές του ταινίες προκειμένου να δημιουργήσουν μεγάλες ταινίες. 38 παραδείγματα, το και η ταινία «Και οι 7 ήταν υπέροχοι» του Τζον Σέρτζες, ένα remake των 7 Σαμουράι και την ταινία «Μια χούφτα δολάρια» του Σέρτζιο Λεόνε, ένα remake του Γιοζίμπο. Επιπλέον, ο Τζορτζ Λούκας ποτέ δεν έκρυψε ότι εμπνεύστηκε τον πόλεμο των άστρων από το κρυμμένο κάστρο του 1958 του Κουροσάβα. Το χαρακτηριστικό κράνος του Ντάρθ Βέιντερ άλλωστε είναι εμπνευσμένο από τις πανοπλίες των Σαμουράι, όπως επίσης έχει παραδεχτεί ο Αμερικανός σκηνοθέτης. Ο δημιουργός του «Ρασομόν», ταινία όπως είπαμε του Χάρη στο Χρυσό Λιοντάρι το 1951, θα μπορούσε να πει κανείς πως υπήρξε ο εμπνευστής ενός κινηματογραφικού νιχόνκα, ενός ιδιαίτερου στυλ κινηματογράφησης, δηλαδή όπου πάντρευε αριστοτεχνικά στοιχεία της δυτικής κουλτούρας που είχε μελετήσει σε βάθος και του ιαπωνικού πολιτισμού. Πέθανε σε ηλικία 88 χρόνων, όχι όπως ήθελε, όρθιος με τη σκηνοθετική μπαγκέτα σε ένα κινηματογραφικό πλατό, αλλά κατάκητος από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 6 Οκτωβρίου του 1998. Ο θάνατός του σήμαινε μια μεγάλη απώλεια για τον παγκόσμιο κινηματογράφο Παρότι ο Κουροσάβα είχε αποσυρθεί από το 1993, έχοντας παραδώσει τους φίλους του κινηματογράφου τον δάσκαλο, το κύκνιο άσμα του. Πάμε τώρα σε έναν άλλο μεγάλο σκηνοθέτη, τον Ναγκίσα Οσίμα, 1932-2013. Ο άλλος σημαντικός Ιάπωνος δημιουργός που καθιέρωσε την προσωπική του κινηματογραφική γλώσσα και πραγματεύτηκε ποικιλία θεμάτων με ιδιαίτερη ευαισθησία για τον άνθρωπο. Στις πρώτες του ταινίες επηρεάστηκε πολύ από τη γαλλική Nouvelle Vague. Στις περισσότερες επικεντρώνεται στον έρωτα, τον κρυφό, τον ανέκφραστο, τον απόλυτο, τον έρωτα μέχρι θανάτου και την πολιτική ιστορία της Ιαπωνίας που λειτουργεί πάντοτε ως φόντο και δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης των ταινιών του. Ας ακούσουμε εδώ άλλο ένα ιαπωνέζικο παραδοσιακό κομμάτι.
Thank you.
Στους χαρακτήρες και στην πλοκή ο Σίμα περνάει την ουσία της ιαπωνικής παράδοσης και της σύγχρονης ιαπωνικής κοινωνίας. Τον ενδιαφέρει να διεισδύει σε άκαπτα συστήματα όπως είναι οι σαμουράι της μεσαιωνικής Ιαπωνίας στην ταινία του «Ταμπού» το 1999 ή οι σύγχρονοι στρατώνες στην ταινία «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς» το 1983 για να φέρει στο φως τα πάθη και τον βαθύ έρωτα που κρύβεται μέσα τους. Η αντίστοιξη της εξωτερικής σκληρότητας με την καρδιά και το κορμί που φλέγεται από μέσα είναι το κεντρικό του θέμα με το οποίο σκοπεύει να αφυπνίσει το θεατή για τις πρωταρχικές έννοιες διότι ζει μέσα στην μόνιμη χαρά να βιάζει δια του βλέμματος, όπως μας έχει πει ο ίδιος. Ο βιασμός του Οσίμα είναι ένας γλυκός βιασμός γεμάτος ενδιαφέρον για τους εσωτερικά πάσχοντες. Δομή της ταινίας του με ρεαλιστικές σεκάνς οι οποίες διακόπτονται από ποιητικές η ποίηση των οποίων προκύπτει από την εικόνα και το στήσιμο που σχολιάζει την εσωτερική κατάσταση των ηρώων χωρίς να ξεφεύγει από την κλασική αφηγηματική δομή. Η ενοχή του μη αποδεκτού από την κοινωνία καίγεται μέσα στον φλεγόμενο από έρωτα ήρωα και χάνεται, απενεχοποιώντας έτσι και τους θεατές. Ο έρωτας μέχρι ασφυξίας στην αληθινή ιστορία της ταινίας «Αυτοκρατορία των αισθήσεων» το 1976, η οποία κόστισε τη λογοκρισία της ταινίας και μια δίκη στον Οσίμα, παρουσιάζει μια αληθινή ακραία ερωτική ιστορία και συγχρόνως μια αλληγορία της ιαπωνικής πολιτικής σκηνής. Το αναπάντεχτο φιλί στην ταινία «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς», που αποτελεί άλλον έναν γλυκό βιασμό των θεατών από τον Οσίμα, έχει σκηνοθετηθεί με απόλυτο σεβασμό στους κεντρικούς ήρωες, τους οποίους η επίσημη κοινωνία μέσω του δικαστικού συστήματος καταδίκασε, λογοκρίνοντας και την ίδια την ταινία, αλλά το κοινό την αποδέχτηκε. Η Παγίδα, του 1961, μια πιο σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας του Χριστού και του βλέμματος του Οσίμα πάνω στη στάση της Ιαπωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Απαχρονισμός, το 1968, που στηρίζεται σε αληθινή ιστορία, δηλώνουν την ταυτότητα του δημιουργού, που είναι η αποκάλυψη της αλήθειας από το εκφραστικό μέσο του κινηματογράφου, μέσα από ποικιλία θεμάτων, με κοινό άξονα τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα ή καδράρισμα της δράσης, μέσα από την αγχώνη που επικρέμεται, τα πρόσωπα παίρνουν άλλη διάσταση και ο σχολιασμός της κάμερας μέσα από την γωνία λήψης είναι δημιουργικός, βάζοντας τον θεατή να προσέξει, να σκεφτεί και κυρίως να νιώσει. Άλλοι σημαντικοί Ιάπωνες σκηνοθέτες είναι ο Γιοσουτζίρο Όζου 1903-1963 με την ταινία «Ταξίδι στο Τόκιο» το 1953, ο Κέντζι Μιζογκούτσι 1898-1956 με το Ουγκέτσου Μονογκατάρι, παραμύθια του χλωμού και ασημένου φεγγαριού με τη βροχή, και ο Σοχέι Μαμούρα 1926-2006 με την μπαλάντα του Ναραγιάμα το 1983. Περισσότερα για αυτούς θα πούμε μετά από το μουσικό κομμάτι που ακολουθεί.
Soran,
Μιζογκούτσι δημιουργεί ρεαλιστικές ταινίες βασισμένες στην ψυχολογία των χαρακτήρων με χαρακτηριστικό λυρικό στυλ. Χρησιμοποιεί πλάνα διαρκείας, κάνει πολύπλοκες κινήσεις με την κάμερα και αξιοποιεί δραματουργικά το βάθος πεδίου. Η θεματολογία του επικεντρώνεται στη χειραφέτηση των γυναικών στην Ιαπωνία. Γυρίζει την ταινία «Η ζωή της Ο Χάρου» το 1952 με σύντομα πλάνα και με την κάμερα στο χέρι ή κάμερα στυλό, όπου χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη από σκηνοθέτες της Nouvelle Vague με πρωτοπόρο την Agnès Varda. Ακολουθεί την ηρωίδα του λοιπόν επικεντρώνοντας το πρόσωπό της. Η ταινία βραβεύεται στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 1952 και ο Μιζογκούτσι γίνεται γνωστό στη Δύση. Εκείνη τη χρονιά το περιοδικό Κινηματογραφικά Τετράδια του αφιερώνει πολλά άρθρα. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς. Ο Γιασουτζίρο Όζου σκηνοθετεί ταινίες με κεντρικό θέμα το οικογενειακό δράμα. Κάνει χρήση των πλάνων διαρκείας, του βάθους πεδίου και πολλές κινήσεις με την κάμερα που ακολουθούνται από στατικά πλάνα, σιωπές και κενά από ανθρώπους, πλάνα ή νεκρά πλάνα όπως ονομάζονται, δημιουργώντας έτσι ένα εντελώς προσωπικό και ιδιαίτερο στυλ που εκφράζει την Ιαπωνική φιλοσοφία και την ιδέα ότι αυτό που βλέπουμε ως κενό χώρο δεν είναι κενός αλλά πλήρης. Κινηματογραφεί κόντρα στο κανόνα του άξονα και εισάγει τον θεατή στο χώρο με πρωτότυπο τρόπο. Η αισθητική του Όζου σέβεται την ουσία και τις αληθινές ανθρώπινες σχέσεις τις οποίες προβάλλει με ριζοσπαστική σκηνοθεσία. Το αργό και ρυθμικό μοντάζ που περνάει από πλάνα με ανθρώπους σε νεκρά πλάνα δημιουργεί το στυλ του και αναδεικνύει τον Όζου ως ένα σημαντικό δημιουργό. θεωρείται ο ανατόμος των κοινωνικών σχέσεων της Ιαπωνίας. Σημαντικές ταινίες του είναι το Tokyo No Na, η γυναίκα του Tokyo, Tokyo Monogatari, επίσκεψη στο Tokyo του 1953, η γεύση του Σάκε το 1959 και η τελευταία του ταινία Φθινοπορεινό Απόγευμα το 1962. Να μείνουμε λίγο στο συγκλονιστικό Tokyo Monogatari, όπου ένα ζευγάρι περιλίκων από την Ιαπωνική επαρχία επισκέπτεται τα παιδιά του και τα εγγόνια του στην πρωτεύουσα το Τόκιο, αλλά εκείνα δεν έχουν πολύ χρόνο για να ειδωθούν. Η ταινία καταγράφει με απλότητα και δύναμη την αστικοποίηση των νεότερων γενεών στην Ιαπωνία τις δεκαετίες του 50 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το στυλ που ακολουθεί ο Όζου είναι το ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Ο θεατής είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος επισκέπτης μέσα σε κάθε σπίτι. Η κάμερα αφουγκράζεται με τους ρυθμούς της ζωής εκείνης της εποχής. Ο Όζο με την ταινία «Επίσκεψη στο Τόκιο» δημιούργησε μια αριστοργηματική ταινία. Να πάμε τώρα στην ταινία «Η μπαλάντα του Ναραγιάμα» του Σοχέι Μαμούρα, ο οποίος μεταξύ άλλων δημιουργεί μια λυρική ταινία που έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως αριστούργημα. Και ο Μαμούρα εδώ δανείζεται στην αφήγηση στοιχεία από το θέατρο Καμπούκι. Στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα, μια 70χρονη γυναίκα στην επαρχία πρέπει σύμφωνα με την παράδοση να ανέβει στο πιο κοντινό βουνό και εκεί να περιμένει το θάνατό της, ενώ ο γιος της παλεύει εσωτερικά με το δίλημα του αν θα ακολουθεί στην παράδοση ή τη λογική του που του υπαγορεύει να σώσει τη μητέρα του από τα άγρια θηρία του δάσους. Ο Ιμαμούρα με την μπαλάντα του Ναραγιάμα δημιούργησε μια συγκλονιστική ταινία πάνω στα συναισθήματα και στη σύγκρουση με τις άγριες ιαπωνικές παραδόσεις. Το Γκέτσο Μονογκατάρι είναι μια επική περιπέτεια για δύο ζευγάρια που βρίσκονται στην Ιαπωνία τον 16ο αιώνα. Ενώ θέλουν να πουλήσουν τις κανάτες τους, εμπλέκονται σε περιπέτεια με στρατιώτες, σαμουράι, αλλά και εθέριες υπάρξεις και πριγκίπισσες. Είναι φαινομενικά μια απλή πλοκή που μπορεί πολύ εύκολα να ταξιδέψει τον θεατή στις σκληρές εποχές του Ιαπωνικού Μεσαίωνα, αλλά και στο ιδιαίτερο σινεμά του Μιζογκούτσι, όπου είναι ένας από τους δασκάλους του είδους, τόσο του Ιαπωνικού, αλλά και παγκόσμιου κινηματογράφου. Αυτή η ταινία είναι πραγματικά διαμάντη. Αργή, με την ιδιαίτερη παραδοσιακή μουσική και δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα, ενώ οι χαρακτήρες είναι σαν καρικατούρες από Ιαπωνικούς πίνακες. Πάμε τώρα στην ταινία που θα σας συγκινήσει και θα ανατριχιάσετε ταυτόχρονος, Κουρόι Άμε, σε σκηνοθεσία του Σοχέι Μαμούρα, για τα χρόνια που ακολούθησαν των δύο ατομικών βομβών στην Ιαπωνία. Μια οικογένεια του 50 προσπαθεί να βρει σύζυγο για την ανιψιά τους που έχει υποστεί προβλήματα υγείας από τη ραδιενέργεια. Μέσα από αυτή την ιστορία βλέπουμε ανθρώπους με στρες, άλλους άρρωστους, και να είναι από τις λίγες ταινίες που αποτυπώνουν καθαρά τόσο τη φρίκη του πολέμου όσο και το μεγάλο τίμημα που πλήρωσε ο λαός για την αλαζονία του κράτους. Επανερχόμαστε στον Κουροσάβα με την ταινία του Dreams. Για αυτή την ταινία ξύπνησε απλά μια μέρα και σκέφτηκε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, αλλά στην κυριολεξία πραγματικότητα. Κάθισε, έγραψε σενάριο τα όνειρά του, τα σκηνοθέτησε και βγήκε μια πανέμορφη οπτασία χρωμάτων και ιστοριών. Είναι μια ταινία τόσο ενδιαφέρουσα, απλά να τη βλέπεις, να αφήσει τις εικόνες να σε ταξιδέψουν. Περιλαμβάνει μικρές αποσπασματικές ιστορίες που συνθέτουν μια βασική ιδέα την οποία θα ανακαλύψει ο θεατής. Σακούρα Όντο, άλλο ένα μουσικό κομμάτι. Θα κλείσουμε το αφιέρωμα στους Ιάπωνες σκηνοθέτες με μια ταινία της Ναόμι Καουάσε, γυναίκα σκηνοθέτης, και για την ταινία της Φουτατσούμε Νομάντο. Σε ένα τροπικό νησί ζουν δύο παιδιά 16 χρονών που βαδίζουν προς την ενηλικίωση και με αφορμή ένα φόνο οι ζωές τους αρχίζουν να μπλέκονται δραματικά. Η αλήθεια είναι ότι η ταινία αυτή έχει ελάχιστη δράση, κυρίως είναι όμορφα τοπία, αργή ρυθμή και ακόμη πιο όμορφη μονόλογη. Είναι ένα συγκινητικό ταξίδι από τη ζωή στο θάνατο και από την ηρεμία του μικρού νησιού στο χαμό της πόλης. Και κυρίως είναι ένα ταξίδι ενηλικίωσης που δείχνει την απλή φυσική έλξη των ανθρώπων αλλά και τις λεπτότητες των ανθρώπινων σχέσεων. Διαπίστωση. Υπάρχει λοιπόν κάτι που να χαρακτηρίζει κάπως συνολικά τον Ιαπωνικό κινηματογράφο. Πρώτον, οι επιμέρους πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Κάποια πράγματα μπορεί όντως ο δυτικός θεατής να χρειάζεται μια κάποια επαφή με την Ιαπωνία για να τα πιάσει ή κάποιο σχετικό πρόλογο. Δεύτερον, η μαεστρία. Οι Ιάπωνες σε μεγάλο βαθμό είναι τελειομανοί σε όλα τους, άρα και στον κινηματογράφο. Ακόμα και οι φαινομενικά πιο χήμα σκηνοθέτες τους έχουν συνήθως κατακτήσει ένα υψηλότατο επίπεδο γνώσης των εργαλείων της δουλειάς τους. Και αυτό φαίνεται ακόμη και σε κατηγορίες που θα περιμέναμε να είναι παραγωγές του σωρού, όπως οι ταινίες με τέρατα, γκαγκστερικά, με την Γιακούζα, τα έργα εποχής με σπαθιά και σαμουράι. Αν είναι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από αυτά που είπαμε, αυτό είναι το εξής. Ο Ιαπωνικός κινηματογράφος είναι ένας τεράστιος, ανεκτίμητος και σε μεγάλο βαθμό ακόμα ανεξερεύνητος θησαυρός. Και δεν έχει μόνο κατάνες, γκοτζίλες και σαμουράι. Και ούτε είναι κάτι απρόσιτο στους ξένους, όπως λάθος πιστεύουν και οι ίδιοι οι Ιάπωνες. Που είμαστε τάχα καταδικασμένοι να το θαυμάζουμε, χαμένοι στη μετάφραση. Θα κλείσουμε με τους Κόντο, ένα συγκρότημα γιαπωνέζικο που εκτελεί μουσικά θέματα μόνο με drums και τους οποίους τους είχαμε δει και στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια.